Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда.
Дай ми правото днес. Отново сме на тема бежанци. Малко напоследък поизоставихме този въпрос, който мисля, че е много важен. Имаме обаче интересен доклад на Българския Хелзински комитет за производството, за предоставяне на статут в България на хората, които идват отвън и имат нужда от този статут. Сега ще говорим за това как на практика се случват нещата, така както би следвало ли, така както правото повелява ли или има и изключения. Разговор с Асхара Ломар от Асоциация за свободна Сирия. Добър ден.
Добър ден.
И Георги Войнов, който е адвокат от Бежанската програма към Български Хелзински комитет. Здравейте.
Здравейте.
Кое е най-важното според вас? Георги Войнов.
Ами, най-важното, разбира се, за едно лице, което бяга от конфликт,
да,
е да получи сигурност на територията на държавата, която го е приела, която е стъпила, в случая нашата страна. Съответно, бърз и ефективен достъп до съответната бежанска процедура, която да протече в някакъв разумен срок. Докато тече тази процедура, в нашия закон, специално българския, му гарантира един набор от права, подслон храна, ако лицето няма възможност да си осигури такива, достъп до здравна грижа безплатен и така нататък.
Да, тези неща, може да се каже, че ги знаем, не веднъж сме ги говорили, не веднъж сме ги обсъждали, не веднъж сме имали примери в това отношение на забавени, на забавена процедура и така нататък, но важно е да видим има ли напредък в това отношение. И така, България се поставена с други страни, които са в същата ситуация. Дали се справяме вече по-добре, отколкото в началото, или нещата циклят? Асхар?
Значи, ако разделим нещата с думи сме напреднали, обаче на практика не е така. Аз мога да кажа, за миналата година, 2014, има рекорден брой решения. Това са някъде към 13 000 решения по този въпрос.
А тоест, за тази година 13 000 души е предоставен статут?
Не, 13 000 решения. Там влизат и отказите, да, влизат, да, които са спряли, нали, производство, които са избягали и няма вече. И приетите, разбира
се. Да.
И което, нали, също е предоставен статут бежанец, а не само закрила. А тази година някак си имам чувство, че цифрите говорят нещо, а практиката е друго, защото откакто бяхме тук последен път в студиото, не виждам голям напредък. Да, мъничко така, мъничко се раздвижиха, но продължават абсолютно същите проблеми. Много хора, които не знаят на кой принцип получават закрила, а на кой принцип взимат статут бежанец, което е 3 години, 5 години. Има хора, които са много по-отдавна, не получават никакво решение. А има хора, които отскоро пак получават. Абсолютно същите проблеми се повтарят. Да не говорим за тия, които вече са излезли на протест. Съвсем им се бавят статутите. И хората вече не смеят и дори да протестират, защото ги наказват със закъснение. И това се случи.
Наказват ги със закъснение, ще рече, че ако протестираш, ще ти забавят статута. Това ли имате предвид?
Да. И вече го направих. Но, за съжаление, това ни е големия проблем, че ние
вече
не може да хванем тези хора.
Вече и го направиха?
Да. На някои им се бави статута точно заради това. Но ние не може да накараме тия хора да излезат и да се оплачат. Просто всички вече ги е страх.
Защото
и ние сме безпомощни, да, да. Иди докажи, че нямаш сестра.
Какво показват вашите... И то е изследване всъщност. на беженската програма към Българския хелзински комитет?
Нашето изследване конкретно не третира продължителността на производството. Uh-huh. В общия случай не може да се каже, че в общия случай то се бави. Особено когато става дума за хора от Сирия, тъй като когато стана голямото навлизане на беженци от тази страна през 2013 година, на практика прие за добро или лошо, в момента може би не специално за хората от Сирия, окей, това нещо, но за хората от други държави, Ирак е една от тях и Афганистан, с Ирак специално с много сериозен конфликт въоръжен. Прие се един подход от агенцията да се подхожда към сирийците по така наречения prima facie метод, т.е. на пръв поглед, щом човек от Сирия, той на пръв поглед има достоверна беженска история. Да се приема, че историята му е достоверна. Поради самия факт, че той идва от Сирия и да се съответно разглежда с приоритет. Това доведе до някои проблеми и така да се каже напрежение между различните хора, между хората от различни страни на происход, например афганистанците и иракчаните до голяма степен не са доволни от факта, че сирийските молби за закрила се разглеждат приоритетно. Защото, да речем, в Ирак със сигурност въоръжения конфликт въобще не е по-малко сериозен, по-тежък, с по-малко жертви, кръв и така нататък, отколкото този в Сирия. Иначе като продължителност на самата процедура, не бих казал, че по-скоро са изключения случаите, в които агенцията си позволява да надскача законовите срокове, които най-общо средно в страната са около 6 месеца, сравнено с другите европейски държави. Това е доста добре.
Да, аз също аз щях да кажа, че бях чела някаква статистика, че от гледна точка на цифрите много по-бързо действат българските власти спрямо така средната ситуация в другите страни, където идват бежанци по отношение на даване на статут.
Не, аз мога да ги разделя пак тук на две. Значи, бават се тези, които вече имат статут в друга държава. Тези, които бяха в България и отидоха, например, в Западна Европа, техните статути се бават, защото те имат вече статут. Но иначе, които са стъпили за първи път там, до 3-4 месеца взимат статут. Mm-hmm. Които нямат статут беженец в друга европейска държава. Но тези, които наистина заминаха от България, техните статути се бават, тъй като вече те имат в една държава, за какво, нали, да бързат в тяхните решения.
А как гледате, Асхар, вие на този проблем, който ето от Българския хелзински комитет установяват, че сирийците имат, така да се каже, приоритет пред останалите, сега, от африканците, сега, пред африканците, например, пред хората
афганистанците,
от Афганистан, Ирак.
Сега
и
аз
не само.
Наистина не мога да разделям Сирия и Ирак. Ирак, както каза, също е много тежко положението, но както в Сирия няма. Положението в Сирия, мисля, че е едно от най-тежките положения в целия свят. И през последните два века, така че не мога да сравнявам Ирак с Сирия с военното положение, но от Ирак, от Афганистан и от Африка също те бягат с основания. Аз не мога да кажа, че те не са с основания. Вчера се срещнах с 2-3 жени иракчанки, които те са язоиди, които наистина бягат от ислямска държава. Значи във всяка държава имат си проблеми, за да бягаш. Повярвайте ми, нито един човек няма да бяга от хубавото. Ако наистина не му е застрашен живота, няма да бяга, защото може би гладува и глада не е основна причина да бягаш от държавата си.
Опитам се да видя има ли някакво така хуманитарно основание в това сирийците да имат преднина. Ето, вие сте представлявате Асоциацията за свободна Сирия, т.е. би трябвало да сте пристрастни към
не
хората от тази страна.
Не.
Но има и един друг факт в този доклад, който също така навежда на подобни размисли, а именно, че 98% от отказите за статут са на несирийци. Това какво значи?
Значи, това е от тази тема исках да засегна, да, именно защото малко или много е взето някакво политическо решение по отношение на търсещите закрила от Сирия. И както и колегата каза, ние никаква страна не искаме да вземем. Естествено, че сирийците поради ситуацията в страната си заслужават получат бежански или хуманитарен статут. Според зависи от всяка лична история. Въпросът е на... че според нас самата агенция просто не разпределя правилно ресурсите, с които разполага. От една страна няма и тя достатъчно ресурси, но и не прави така, че да има такива ресурси. Просто няма стратегия. Това е едно от основните неща, които е залегнало в доклада.
Агенцията няма ресурси. В какви ресурси именно са недостатъчни според вас?
Ще ви дам, например, в приемната в Овча купел, където в крайна сметка хората отиват да си вършат каквато и да е работа. Дали адрес да подадат за смяна, да си подновят картата. Служителите на приемната не говорят никакъв друг език, освен да. Български. Извинявайте, но това е просто...
Все още ли е така?
Да.
Ами да. Специално в Овча купела. Така.
Как изобщо могат да си вършат работата?
Ами значи, жестомимичен език, предполагам.
Което е с... понякога се поражда агресията заради това нещо.
Точно така имате.
Защото недоразбиране и недоразумения стават. Значи аз съм по практиката и искам да ви дам сега случай, което съвсем скоро ми се случи. От Александровска болница ми се обаждат. Административният директор... Асхар, винаги когато има нужда от помощ, викаме тебе, защото първо имат един иракчанин, който е опериран по спешност, живото спасяваща операция, и няма кой да му превежда. Правили са опити да се свържат с ДАП, разбира се, безуспешно. Отивам веднага, тъй като са ми познати всичките там, и отивам да му превеждам. Този човек е от 3 години кандидат бежанец, иракчанин. Значи, човека на 35 години, честно ви казвам, той изглежда на 50. Работи като хамалин. Опитва се нещо, нали, то на черно, защото няма къде да живее. Бързо, нали, се свързах и отгоре на всичко той е неосигурен, тъй като картата му свършва зелената карта на 15-ти, а тогава беше 17-ти. А той на 6-ти е опериран. Как да отиде и да излезе и да си направи зелената карта да я удължи? Както казва, в Овча купел трябвало да ходи. И аз вече се побърквам. Добре, че имам още някои познати в Държавната агенция. И ми дигнах от скандал. Викам, добре, как човек, който е с такава операция, ще излезе да си удължи картата? Та направихме изключение, те извикаха, те пратиха ми един преводач и така нататък, та решихме проблем.
Това с хората, които посрещат бежанците, и невладеенето на езици е от много стар проблем. Наистина не мога да си обясня защо не се решава. Какво е?
Нямат пари за преводачи.
Да, основната причина.
Нямат пари за лекари. В Харманли, не знам дали чухте случая с смъртта на едно дете, 4 годишно, което според мене можеше спокойно да се спаси, защото то е алергичен шок, но те
не направиха...
Не, направиха друг извод, че бил сангина, че не знам
именно
си какво.
Да,
да, родителите са виновни и така нататък, но той е била с алергичен шок. Но няма как да го докажеш. Но ако имаше лекар в лагера, аз според мене може да се спаси живота на това дете. А преди, нали, няколко месеца, едно бебе на година и половина почина. В линейката. От болница на болница, всеки прехвърля на другия и така и почина в линейката. Тези деца са избягали от смърт, за да си намерят тук смъртта.
Ужасно.
Да, действително в Хармали е много сериозен проблем с медицинската помощ специално, тъй като, колкото знам, лекарите там в самия град и областта отказват на лицата си закрила да стават техни лични лекари. Няма просто желаещи.
Това е официална информация или наблюдение?
Ами наблюдение наше.
Да.
Наблюдение, обаче в самия лагер няма лекари.
Освен, че в самия лагер няма лекари.
А някъде към последната статистика 1500 души ли са в Харманли или повече?
Там някъде.
Да.
Той е най-големия лагер.
А така, да. Може ли без лекари и без преводачи? Това не мога да го разбера. Ми добре, тия пари, ето вие знаете, от януари месец се оплакваме и казваме няма пари. Добре, къде са парите?
Аз също това искам да попитам, защото не мога да разбера къде е проблема. Дали в това, че парите реално са недостатъчно или те не се разпределят така, че да отида там, където е нужно. А със сигурност преводач трябва да има медицинска помощ, безусловно.
Вие какво мислите? Смесен е проблем, според мен. от една страна не са достатъчно, от друга не се и разпределят правилно.
Има и друг проблем в Харман ли също и за храната, нали, трябваше да се предостави от януари месец тая за храната и където да се взимат проби и да се проверяват от ХЕИ и така нататък. До сега това няма, доколкото знам. Значи, според мен в Харман ли е пълен хаос. Не знам какво да кажа.
Вие не сте ли в постоянна комуникация с агенцията по бежанците? Ето Асхар, казваш, имаш там познати. Обръщаш се към тях, като има някакъв конкретен проблем.
Да, защото, нали, все пак...
Не поставяте ли тези въпроси пред агенцията? Там какви отговори срещате, какви реакции?
Много пъти вече ги поставихме. Ние, за да излезем по медиите да говорим тия думи, значи сме ги поставили там и няма никакъв резултат, освен обещания.
Естествено, че ги поставим. Има координационни срещи между агенцията, нас, Върховния комисариат по бежанците, Червен кръст, които всъщност са... Ние сме официалният партньор на комисарията по отношение на правните въпроси, докато колегите от Червения кръст са по отношение именно на социалните, да, социалните въпроси. Естествено, че се поставят тези...
И какво?
Аз спря да хода на тия координационни срещи, защото само обещания са.
Дават се обещания, но както виждате... положение. Не, в интерес на истината, нали, редно е да се отбележи, че от гледна точка на битови условия, да речем,
битовите са благодарение на миналото ръководство. Благодарение на миналото ръководство се подобриха.
И помощта от Европейския съюз, работата на неправителствените организации до голяма степен, дори на отделни граждани, ако щете, да. В определен момент.
Да. Да, но това с липсата на преводачи и липсата на доктори, на медицинска помощ, наистина е просто страховито.
Тревожно.
И някакси нелепо, то дори не може да се обясни.
Малко абсурдно, да, в крайна сметка, нали, някой, който е дошъл от друга страна, нали, и всъщност агенцията, която именно отговорна за... Нали, която би следвало да го обслужва административно по
да
почти всички
да
въпроси, които касаят ежедневието му, да. И процедурата му, да не може всъщност да комуникира с него.
Реклами.
Българско национално Дарик Радио. Дарик.
В предаването Дай ми правото говорим за това, доколко България дава дължимите права на бежанците, на емигрантите, които влизат в България. Говорим с Асхара Ломар от Асоциацията за свободна Сирия и с Георги Войнов, адвокат от бежанската програма на Български Хелзински комитет. Кажете какво установяват вашите изследвания и наблюдения от практиката по отношение на нарушени права на бежанците. Тук бяха рекламите, говорихме за това, че се случва често доброволно преминали границата емигранти и върнали се към Държавната агенция по бежанците, всъщност да попаднат в полицията, което не би трябвало да се случва. Обяснете какво имате предвид.
Да, т.е. те не са преминали доброволно границата, преминали са без да бъдат засечени от граничните власти и доброволно се предават, както и всъщност и задължението им по закон. Се явяват в някоя структура на Държавна агенция за бежанците. Mm-hmm. Оттам нататък законът е доста категоричен, че всъщност именно това е компетентният орган и той следва да им извърши регистрация, да ги настани и така нататък, ако те естествено пожелават такова настаняване. Практиката обаче от миналата година, аз лично съм я наблюдавал, е, че отказват от агенцията да ги регистрират. Първо, незаконосъобразно им се искат да представят личен документ някакъв. Много хора нямат. Сега действително голяма част и ги крият, защото така са им казали трафиканти, така са им казали техни роднини.
Защо? Какъв интерес им да си скрият личните документи?
Често ги лъжат така наречените каналджи или пък някой, който...
Че по-бързо си имате статут, ако нямате документи.
Не само това, ами че ще могат да ги ползват след като заминат за Западна Европа. Т.е. те се надяват, че естествено може би над 99% не искат да остават в България, искат да продължат на Запад, където естествено условията са по-добри. И там вече да се представят с този си личен документ.
Mm-hmm. Тоест, ако доброволно...
Да, това, което става, те
се явяват... Емигранта отиде в агенцията по бежанците и каже, ето ме, премина
границата.
Или бива
отпратен да се предаде в центъра за задържане в Бусманци. Има и такива абсурдни случаи. Ни хора бяха отишли, се бяха предали, такси бяха взели даже, за да отидат там. Или се вика полиция, която може да му установи самоличността, след което? След като установява полицията, че той естествено не е влязал законно на територията на страната, му си се предава на органите на дирекция миграция, които го настаняват в дома за временно настаняване на незаконно пребиваващи.
Как би трябвало да бъде?
Би трябвало агенцията...
Държавната веднага да ги поеме, Държавната агенция за бежанци. Аз лично
да
миналата година...
Регистрация.
Да, миналата година лично бях там във военна рампа и пристигнаха 4 души директно от Дамаск до военна рампа. Брат му е бил там и той им дал адреса точно там. И веднага, както бяхме, те бяха умрели от глад, бяха в трагично положение, веднага седнаха, нахраниха ги и моментално ги приеха там, в военна рампа. Сега аз не мога да разбера защо сега трябва да се предадат на миграция и полиция, не само полиция. Отиват в Бусманци, където там условията са трагични също и отвратителни. И после след като решат, нали, там подадат за закрила, официално. Тогава официално, тогава ги връщат в бежанския лагер.
Въпреки че такава изискване в закона няма.
Да, може тая просто... процедура за какво
там
не мога да
заяви.
Я разбера.
Тоест може и устно просто, но аз съм имал случаи, в които, нали, аз лично му пиша молбата на човека и я подава, нали, пред в приемната на ДАП, но въпреки това бива отведен в...
Как стои въпросът с преминаването на границата? Мисля, че това беше най-болезненият въпрос, защото знаем, че там имаше и смъртни случаи, хора, които бяха отблъснати от нашите граничари. Много истории съществуват, които за тях няма доказана фактология, но пък е ясно, че много драматични неща става там на границата, че едно се... казва, че се случва там официално. Неофициалната информация е, че много, как да кажем, нехуманни актове се извършват. Какво става в момента по границата?
Ами, за миналата година специално самото Министерство на вътрешните работи официално е признало, че е върнало 6400 граждани. Направим им отказ от достъпа до територия.
От достъпа или след като са на територия?
От достъпа. Явили са се на контролно-пропусквателни пунктове и са били върнати. Като се направи разбивка на профила на тези хора, всъщност се вижда, че това не са незаконни емигранти, а това са лица, които идват от страни на конфликт. Т.е. те не са дошли по икономически причини. Да. Не искат да влезат по икономически причини.
Какво следва от това?
Ами следва, че това е вече официалната статистика. Колко действително по един или друг начин са били отказани да влезат на територията на Република България, можем да гадаем.
Въпросът е с основание или не? Или без основание
да
има отказан достъп?
Когато едно лице...
Законно или не?
Когато едно лице... Значи, за тези хора не знаем, не можем да кажем дали те са заявили пред нашите власти, че търсят закрила. Когато, по закон, когато някой заяви пред който и да е орган на власт, дали на границата ще или в вътрешността на страната, че иска да потърси закрила в Република България, държавата е длъжна да го приеме, съответно да извърши действията по закона за убежището и бежанците, регистрация, интервю и така нататък. Да започне съответните процедури и има забрана в закона за връщане на такива хора на територията на страна, на която биха могли да бъдат заплашени живота или сигурността им.
Да, и де-факто този случай, нали, отказването, нали, по легален начин да влезат в страната, дава възможност на каналджиите да дигат цената на
услугата
и де-факто те дават възможност на тия трафиканти да работят. И за това се принуждават хората да влизат през зелена граница и нелегално в България, а не защото им се иска така. Ушушкват ги до, нали, края, а да не говорим, че аз съм така по-положително настроен човек, мога да кажа, че има страхотни хора на гранична полиция, има много добри, които, нали, се отнасят съвсем хуманно към деца и жени и така нататък, но за съжаление има и много лоши зранца там. Имаме много случаи на оплакване за побоища на границата, пускане на кучета, при положение, че има деца и жени и бременни, и след взимане на всички документи, паспорти и така нататък, и телефони, за да не се снима, ги връщат унизително в Турция, след като са на българска земя.
Нали има процедура как трябва да се действа? Не би трябвало по никакъв начин това, човека симпатичен ли или не толкова симпатичен, да влияе на поведението му, как се отнася към бежанците. Полицая, граничния полицай трябва да следва някаква процедура.
Естествено. Естествено, че така би трябвало, но
То... трябвало да бъде така, но за съжаление не мисля, че проблема е в самите бежанци, а проблема в самите хора, които ги приемат. Дали наистина ти си хуманен и добър или просто злото си го имаш в себе си.
Само ако може да вметна в тази връзка с това, че нали, тези затруднения, които се създават по границата, всъщност хранят трафикантите.
Да.
Абсолютно същото се получава и с тази стена, която част от нея се е построила и се правят планове за едни много сериозни суми да се построи по цялото протежение на българо-турската граница. Ами това всъщност създава и ще създава, ако се изпълни този проект, една изключително благоприятна среда за каналджии и трафиканти да печелят още повече пари. Да, просто да ще вдигне цената,
данни,
хората няма да спрат
да идват.
Имате ли
данни, че откакто има тази стена...
Да са намаляли? Не.
Ами, значи само ще ви дам тези цифри. За миналата година...
Трафикантите, работата на трафикантите се увеличила.
За миналата година 8200 човека са подали молба за закрила в България. Миналата година се направи този отрязък от стената в момента. От януари до края на май вече 7400 човека са подали молби за закрила в България.
Притока става по-голям?
Вече почти числото за миналата година сме го достигнали.
Стената не върши работа?
Абсолютно никакво.
Аз това го казах вече хиляди пъти. Единственото нещо, което ще бъде вдигане тарифата на трафикантите.
Още повече печалби.
Е и рискуване живота на хората, защото хората почнаха чрез море, чрез много опасни места да преминават. Специално реки, а да не говорим сега е сезон на пролетен, летен, което има дъждове, което може съвсем спокойно да се отдават. А виждате и в Италия какво се случва.
На какво равнище според вас са проблемите, които описвате? На политическо, на изпълнително, на какво?
В голяма степен на политическо. Вземат ли се, има ли политическата воля, голяма част от нещата биха могли да се оправят.
Аз не искам да мисля за политическо, аз искам да кажа, това е според мен е хуманно. На хуманна основа би трябвало. Всеки да се постави на мястото на другия.
Това, което казвате сега, мисля, че просто ни задължава да продължим този разговор вече на политическо равнище, защото очевидно, че това са въпроси, които не би трябвало да бъдат оставени в волята, в избора, в хрумването и предпочитанието на отделни служители, били те на полицията, били на границата, били в агенцията за закрила, за бежанците.
Да.
Благодаря ви за участието. Асхара Лумар, Георги Войнов. Приключихме за днес. Хубав следобед и до утре. Чао.
Чао. Довиждане. Дарик.
Знаете ли защо не боледуват магаренцата? А за